Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tady David.
Posloucháte speciální epizodu podcastu Slyšíme se. Já jsem David Vaníček a dneska jsem si sem pozval speciálního hosta, kterého byste možná v mém formátu až tak nečekali, ale vzhledem k tomu, že do voleb zbývá pár desítek hodin, tak jsem pozval Honzu Kubáčka, politologa. Dobrý den.
Dobrý den. Chci potvrdit, že prostě mám názor na všechno, takže je mě velkou ctí, že můžu být i u vás.
Tak to jste na správném místě a my se s Honzou známe spoustu let, protože jsme spolu spolupracovali v mých předchozích mediálních působištích.
Je to
pravda. Protože já vím, že vy vždycky víte, co se v té politice děje tak nějak trošku víc než ostatní, tak jste podle mě ta správná osoba na to, aby jsme si dneska spolu promluvili. Protože naše publikum je, řekněme, více složené z rodin nebo z maminek, které doma pečují o děti a taky z mladých třeba studentů. A já jako rodič jsem letos měl sice vlastně na jednu stranu velmi jednoduché rozhodování, protože v mé otázce stejnopohlavní manželství, LGBT menšina a tak dále, bylo celkem jasné, kdo asi skončí na té vítězné listině, ale chápu, že třeba pro rodiny, kteří tohle nemají jako prioritní téma, musí být letos ve volbách velký guláš. A proto začíná moje první otázka následovně, Honzo, a vím, že je těžká. Kdo vyhraje volby?
Nevím, jestli posluchačky, posluchače, jak já říkám, ty fakticky vaše nejdůležitější, protože a to mě právě ctí, že dnes vlastně mohu se zprostředkovaně bavit s nimi a řešit jejich témata, protože z pohledu vlastně vašich posluchačů jsou to lidé, kteří opravdu hodně rozhodují a jsou zvyklí ten život aktivně žít a každý den de facto rozhodovat nejen o svých nejbližších, ale i o nějaké preferenci rodiny, o tom, kam se ta rodina bude vydávat, za co taky peníze vydá, jaké budou priority, jak moc vzdělání, jak moc zdravý životní styl, jak moc relax, jak moc taky pracovní kariéra. A právě proto jsem rád, že tohle témata zdviháme. Chci se o nich hodně bavit, protože je vždycky pro mě potěšení bavit se s těmi zprostředkovaně lidmi, kteří to fakt řeší a není jim ten život lhostejný. A ty asi teďka moc úplně nepotěším, protože ono sice bude to napínavé v několika kolech, ale myslím si, že nakonec to nebude napínavé v tom zlatu. Tam si myslím, že je to dáno, my se asi o tom budeme následně bavit, proč, ale s velkou pravděpodobností to by fakt muselo se stát něco naprosto nečekaného, aby neobhájil Andrej Babiš a hnutí ANO. Myslím si, že to zlato je velmi, velmi v tomhle ohledu už ložené, ale samozřejmě bude se bojovat o to, kdo získá to stříbro a jak bude moc dýchat do zad Andreje Babiše. Tam se ukazuje, že nakonec asi mají nakročeno koaličníci Spolu z jednoho prostého důvodu. Platí takové to babičkovské a myslím, že zvláště ženy to dobře znají i z praxe a každodennosti. Dva se hádají, třetí se směje. Neboli spor Andreje Babiše s Ivanem Bartošem a s Piráty fakticky pomáhá Petru Fialovi, dokonce možná více, než by si Petr Fiala zasloužil a než si lidově řečeno odmakal, že zkrátka z toho vychází klidněji a rozumněji. No a kuriozně dle mě to nejzávažnější, ten finish finishů, ta největší otázka bude přesně, kolik politických subjektů se do té sněmovny dostane. Neboli to jsou teď ty subjekty, které nám neustále skáčou od nějakých 6 po 4%, pohybují se tam unikátně hned 4 subjekty, to taky minulosti nepamatujeme. A tam se podle mě povede největší boj, protože ti rozhodnou o premiérovi, ti rozhodnou o tom, jak rychle budeme mít vládu a ty taky mimochodem rozhodnou o těch prioritách, protože ta vláda může být sice křehká, pestrobarevná, ale uměřená, čímž mohou se začít řešit otázky, které fakt souvisí s životním stylem, životními hodnotami, vůbec každodenností a vymahatelností práva, což si myslím, že speciálně pro nás, lidi středního věku, rodiny, je naprosto klíčová záležitost, aby ten komfort v tom státě se fakt zlepšil. A nebo to může být jako křehká, rozhádaná, tak já tomu říkám italská vláda, někdy vláda mouřeninů, to zná v podstatě populistické, která pojede až úplně na dřeň.
A teď máte na mysli spojení ANO a SPD.
To si myslím, že by byla varianta spojení ANO a odborníci za SPD, protože nevěřím tomu, že by Tomio Okamura chtěl nakráčet hlavním vchodem do vlády, protože si uvědomuje, že ať to bude jakákoliv vláda, tak ji čekají jenom nepříjemné rozhodování, protože všichni víme, jen nám to nechtějí politici přiznat, že kasa je vyjedená na dlouho dopředu. Všichni víme, že bude velká debata o zdravotnictví a sociálnu, protože prostě COVID tím zamává. zamával a bude to drahé, pokud budeme ten standard chtít udržet. Všichni víme, že školství nebude levnější a naopak potřebujeme do té kvality nasunout mnohem víc peněz. A tím se logicky říká, protože každý má známé, má dáti dál v rodinných rozpočtech, neboli kdo to zaplatí. A všichni víme, že to budou své výsledku zase střední vrstvy.
Takže Honzo, to vůbec není optimistické, nevím, to, co říkáte.
Takhle jste chtěl začínat, ale výhoda obrovská je, že pokud nás poslouchají speciálně realistické ženy, tak ty vědí moc dobře a na druhou stranu vidí moc dobře, jak je někdy složité vyjít, ale víc se dá, když si ty preference jasně nastavíte. Takže já se obávám, že zase se prostě jede na střední vrstvu, protože tato nakonec vždycky musí utáhnout, zabrblá, unaví to, naštvej to, ale tím, že umí hospodařit, tak to lidově řečeno zatáhne. Takže proto bude velmi zajímavé sledovat ten boj okolo 5%, protože jsou tam na jedné straně opravdu jakoby levicové strany nastavené typu neustále bude víc a pojďme v tom závidit, v tom rozdávání. A pak jsou tam subjekty, které mohou překvapit. Já sám jsem zvědav na Přísahu, na Trikoloru, pokud by se jí zadařilo, dostala se do sněmovny, protože tam už jsou elementy teďka například Svobodných, kde by v tu chvíli mohla se prostě objevit tak generační spověď. Ale je to hypotetické, je to o tom přesně, jestli v tom malém poslaneckém klubu kdo zvítězí, jestli Konzervy nebo Realisté s malým R a lidé, kteří už jakoby se dívají moderně na ten svět. Bude to tentokrát mimochodem velmi o personách, protože jedno můžu divákům, divačkám slíbit. Ta sněmovna, ať tam bude, ať tam budou 4 subjekty, nebo tam bude 9 subjektů, tak ve výsledku bude obrovsky pestrobarevná, protože jen o těch antibabišovských vyzivatelích největší. Bavíme se o 5 subjektech a bude to 5 klubů. U Trikolory to máme hned 3 subjekty na jedné kandidáce, no a můžeme dopočítávat další a jsme až na 12 subjektech, když to dopadne v tom maximalistickém formátu.
No takže trošku ale děsivé je to, že kromě těch koalic Pirátostanu a Spolu, já teda mám osobně z toho takový pocit, že ty všechny ostatní jedou velmi striktní populistickou kampaň.
Máte pravdu. Mám pocit, že to je, já vždycky přemýšlím, když jedu Evropou za pracovní a příležitostma a vracím se domů, tak vždycky přemýšlím, jestli ten postoj typu blbnou všichni, je to dobrý, neblbneme jenom my, jestli je zdravý postoj.
Je správný.
A tady v podstatě mám velmi podobný náhled na věc, protože když se na to podíváte, tak německé volby byly úplně stejné. Všichni věděli z těch německých voličů, že budou muset něco platit. A včetně bývalé končící kancléřky a pokračovatelů v CDU a všech dalších politických subjektů, všichni mluvili jenom o něčem jiném, jen ne o penězích. Tady je to velmi podobné. Tady vlastně, když se na to podíváte, a tam asi si myslím, že míří hodně ten osten vaší výtky k populismu, že vlastně se řeší témata, která fakticky lidi, že jsou to pseudodebaty. Já vždycky říkám, to je taková ta debata na jedno pivo a pak už vám jako, tam na to nejsou ani argumenty, protože to je takový, jako co si o tom myslíš a možná. Ale taková ta témata, která fakt souvisí s tím, co nás opravdu štve, typu po jaký silnici pojedeme, k jak kvalitní škole, jestli budeme mít v dosahu kvalitní nemocnici, která nebude jenom stanice záchranky a akutní péče, ale bude tam i další rozvinutá péče a dostupná péče, kterou dokážeme využít z veřejného pojištění, aby jsme ji nemuseli platit. Jestli budeme mít pečovatele do budoucna třeba pro naše rodiče nebo nedej bože pro nějakého člena rodiny ve složité životní situaci, jestli budeme mít dostupné bydlení a prostupné bydlení.
No to se jako všechno témata, konkrétně tam ta témata jako takhle nejsou, nebo ty kandidáti do parlamentu je neřeší, protože to většinou jsou témata komunální, že jo, nebo krajská, ale na druhou stranu jsou tam jako zásadní věci, které vypadají jako diskuze k jednomu pivu, ale ta představa, že bychom skutečně vystoupili z Evropské unie, jak ta populistická část kandidátů jako chce prosadit, nebo že bychom začali osekávat na to je jako z mého pohledu, když do toho teď už můžu jako nenovinář dát osobní názor, je děsivá, protože tak vidíme, jak to je teď ve Velké Británii. Pro mě Evropská unie je pojistkou demokracie a když vidíme, kam směřuje V4, co se děje v Polsku s veřejnoprávními médii v Maďarsku, tak pro mě tohle je právě jako ta děsivá část těch letošních voleb. Že si říkám, jak to, že je tady tak málo těch koalic, nebo tak těch málo stran, kteří to myslejí opravdu jako liberárně, demokraticky a zároveň nějakým způsobem ekonomicky zodpovědněji. No.
Rozumím. Ono, problém je, že vlastně teď se bojuje už o hodně váhavé. A na jedné straně máte takové ty váhavé, kteří mají teď na stole tři volební lístky a tápou a v podstatě spíše charakterizuje, že politikům nevěří, jsou z toho utahaní a bojí se. To si myslím, že je letos neskutečně silný aspekt po covidu zvlášť, zesílený. A pak je takový ten naštvaný protest, typu, já tomu říkám zklamaní na 20krát, jo? Kteří v podstatě už jenom vzpomínají a takhle se dívají na tu televizní obrazovku a prstem ukazují, tenhle mě zklamal 97., tenhle v roce 2000, tenhle v roce 2003, tenhle ten v roce 13, no je to celý strašný a na ně vlastně teďka působí ty silové titulky. Proto vy vlastně vidíte.
Takže kdokoliv novej je pro ně vlastně přesně, nová naděje.
Přesně tak. Mm-hmm. Teď vlastně se to jmenuje metoda vysavače, čili vy jasně kombinujete strach a do toho kombinujete takové to tihle vám sebrali, tihle vám ukradli, tihle vám vezmou. Jo, protože celá ta úvaha, kterou nastartoval Andrej Babiš a okamžitě na to naskočila většina flotily, se jmenuje zmobilizovat své vlastní a odradit právě ty váhavé voliče, aby nepodporovali tu politickou konkurenci. Jinými slovy, rozebrání programu konkurence. Vlastně poprvé to zkusil na Pirátech, teď se pokouší na dalších, protože ta úvaha je jediná. Demotivovat je a hlavně ucpat si největší potenciální díru, protože hnutí ANO, jestli někde dlouhodobě ztrácelo, a když jste se podíval během let na ty výzkumy, tak vlastně vždycky, když Andrej Babišovi se nedařilo, tak naopak rostly Starostové. Protože je oslovují vlastně podobný formát uvažování o politice, jo, svým způsobem manažerská, nepolitická, chodník nemá ideologii, je to o škole, je to o nemocnici. A tohle on vlastně chtěl Andrej Babiš těmi Piráty a tím zamazáním chtěl utnout. Mm,
no jo, ale není to letos jinak, protože já bych rád nevěřil tomu, co jste řekl jako v první větě, že Andrej Babiš má definitivně vyhráno, protože to směřování celého hnutí ANO začalo jako pánové v bílých košilích mířící na OSVČ, mířící na ekonomicky nějakým způsobem fungující domácnosti. V podstatě hnutí ANO vůbec nezačalo jako vysavač populistických hlasů. A teď ta transformace postupem let je větší a větší. A teď najednou od toho populistického nebo od toho voliče, který má tendenci inklinovat k populistickým stranám, je boj na všech frontách. Jo, takže to je moje osobní naděje, že to nemusí pro Andreje Babiše dopadnout tak optimisticky, jak předvídáte.
Víte, proč k tomuhle posunu došlo? A to mimochodem je nádherně sebekritický k nám, k naší věkové skupině. Protože Andrej Babiš zjistil, jako to teda zjišťuje většina politiků, že vlastně jediná politická síla, která tady má fakt jakoby obchodně, teď odmysleme morálku a vnímejme to opravdu jako marketing, jako prodej zboží, prodej volebního slibu, prodej volebního snu.
To, co dělá SPD.
Tak, přesně tak. A v podstatě každý v nějaké jiné formě jde jenom o to, jak moc je to jako nám příjemné, jak moc to má umělecký dojem, nebo jak je to umatlané. V podstatě Andrej Babiš pochopil, že jediná fakt disciplinovaná, loajální, odhodlaná, pravidelně chodící skupina k volbám jsou seniori. To platí od roku 89, respektive 90 od prvních voleb a nemění se to, seniorů naopak přibývá a v podstatě Andrej Babiš během let přetvořil, protože to tak jako během životní zkušenosti, jak jednou z nátlaku zvedl důchody pod tlakem sociální demokracie, ale okamžitě to prodal jako svůj úspěch a nejednou zjistil, že se mu ty seniori začínají přibývat a že mu neodchází, že nejsou kritičtí, že s ním jako nabrali tu zkušenost, protože on je vlastně taky senior.
Že snesou kde jaké čapí hnízdo.
Je to tak, má mnou rukou, řeknou ti politici, jsou stejně, všichni stejní.
To na něj ušili
a tak, a to je to kauz a každý tam má nějakou kauzu, ale v podstatě jsou spokojení, že oni vlastně průběžně tu životní úroveň dneska už ani nezvyšuje, dneska v podstatě jenom pokrývá inflaci, ale asi jste to zažil v širokém okolí, já to zažívám permanentně jako v široké rodině, kde se o tom bavíme a říkám, no jo, oni vám sice zvednou důchody, ale to, co se zdraží jak vám, tak všem, násobně převyšuje to, co vám zvedli na těch důchodech. No ale nevadí, jim prostě zvedl důchody, na rozdíl od všech ostatních, jim ten důchod zvedl. Plus tam je jeden velký aspekt, a ten Babiš pochopil naprosto výborně a bravurně. On neuráží důchodce. Velký problém předchůdců, to si myslím, že na tohle si velmi zadělala ODS, ale i ve výsledku v určitých obdobích sociální demokracie, že urážejí důchodce. Že to bylo neustále takové to. Vy v podstatě podstatě děláte ten dluh, vy berete mladým budoucnost. Jo, ale nikdo nedomýšlel, že ti lidi chodí pravidelně do práce, fungují, odvádí na daních tomuhle státu, žijí slušné životy, vychovávají své děti a chtějí jenom prostě potom logiku nějaké stability a jistoty a hlavně respekt a úctu. Tohle to Andrej Babiš zdvihl, prodal jim to ještě nakonec, když já jsem taky ten senior a fungovalo to a všimněte si, ti důchodci ho opevnili, opouzdřili, on s nima teda taky pravidelně komunikuje jako rovný s rovnými v úzovkách. To, že to je marketing, je věc druhá, ale prostě dělá to a oni jsou mu neskutečně věrní a prostě přijdou. To je právě to, proč vám zase ten optimismus přišlapávám,
dobře.
Že myslím si, že ten rozdíl nakonec nebude od stříbra tak velký. Ale oni ho donesou, protože to vnímají opravdu jako podporu. Jo. Tohle je mimochodem velký téma a to tady velmi rád vypustím, protože vy jste komunikačně nesmírně zdatný a zrovna, když jsem přemýšlel o vašem formátu a o vás, tak jsem si říkal, vy byste měl spustit něco jako iniciativu rodičů, protože když se podíváte na tu naši společnost, tak my tady máme seniory poměrně dobře zorganizované. Nejenže chodí k volbám, a vědí, co je jejich zájem. A když se podíváte, mají spoustu stavovských organizací a ty umí prostě tlačit na politiky, klepat na dveře, protahovat ta svá témata a zároveň to umí garantovat to volební účastí. My bychom přesně potřebovali něco jako iniciativu rodičů, která nejenže bude neustále tlačit ta témata, která opravdu s tou každodenností velmi úzce souvisí, ať je to kombinace, já tomu říkám francouzský recept, kombinace flexibilních úvazků, práce obecně a šance vychovávat děti. A záměně už neříkám jenom pro ženy, protože ono to velice často platí pro spoustu mužů. To je univerzální tématika. Pak samozřejmě otázky rodinného práva a vymahatelnosti práva, posílení kvality potravin, spotřebitelství. To je takových drahně témat. Ale tím, že vlastně to nikdo netlačí po těch politicích, nelobuje, tak oni si to bohužel odříkají v jedné tematické debatě, na jedné televizi, kdy si odškrtnou téma rodič a pak stejně v podstatě jedou kombinaci strašení a kombinací tohle máme pro seniory, protože víme, že nám chodíte, tak nám prosím přijďte.
Tohle funguje v komunálu. Já si myslím, že v ty komunální politici velmi dobře cítí, že je poptávka po nové školce, že tady udělali nové dětské hřiště a tam jim to zafunguje. Mm-hmm. Tak si myslím, že ten komunál v tomhle tom jako kultivovanější, ale v tomhle tom máte pravdu.
Slyšíme se?
No pojďme se posunout dál, Honzo. Vy jste říkal teda zlatý typ Andrej Babiš, ale víme, že sám to nepostaví.
Je to
stejně
tak
jako já se ani nemyslím, že i kdyby byla na první pozici koalice Spolu, tak nebude mít tolik, aby vládla sama, takže bude potřebovat Piráty a Starosty k tomu. Která z těch politických stran, když jste tak pročítal programy, je pro obecně, pro nás všechny, kteří mají doma děti, ty děti chodí do školek, do škol, my vyděláváme peníze, aby to všechno fungovalo, ten rodinný kolotoč, která je pro nás programově v podstatě nejvýhodnější. A teď se pojďme bavit čistě teda jenom o té ekonomice. Klidně i teď odpuste od těch odmítavých, řekněme, jakoby LGBT téma. Pojďme čistě na rodinnou ekonomiku.
No, a zase budu strašit, zase budu skeptický, smutný, protože když já si třeba i dělám to, že si to srovnám se zahraničními programy, jo, abych věděl tak, jak jako si stojíme. A řeknu vám otevřeně, že když se podíváte na kapitolu rodina a střední věk, když to tak zjednoduším, tak já to nebudu srovnávat, když to budu srovnávat s Rakouskem, s Německem, Francií, je to tristní. Ale když to srovnám i s Polskem, tak je to úplně ubíjející. Jo. Je vidět, že tady je to takové, já nechci nikoho urazit, ale mám pocit, že to je takové to, hele, už jsme tam dali kulturu, tak tam napiš 5 vět, něco tam dáme z toho starého programu. Jo, a životní prostředí, to je podobný téma, bouchni to tam obdobně. Jo, ty rodiny s dětmi, no máme spoustu věcí rozdělané, takže tam bouchni zase 5, 8 řádků z těch minulých programů. Takhle se k tomu přistupuje. Jo, že bych vám neskutečně rád tady řekl, no je to souboj velmi připravených subjektů, kteří mají promyšlený konkrétní scénář, jak zlepšit život rodinám, ale ono v podstatě já všude mám pocit, že to je povinné slohové cvičení. Ale kdybych i tohle odmyslel a řekl si, dobře, začíná tady básnická vlaštovka, která se jmenuje Hledáme poskrovnu pár drobných bodů pro rodiny s dětmi a pro střední vrstvu, tak fakticky asi nejpropracovanější program v tom minimu mají Starostové. Piráti občanští demokraté, sociální demokraté, to bych dal stříbro, už je to takový jako souboj na těsno, a ostatní, tam už to je v podstatě takové povinné slohové cvičení. U zdravotně postižený, když jsem se na to díval, tak tam je ještě zajímavost, že to mají kuriozně nejpropracovanější hnutí Přísaha a sociální demokraté s odstupem, a jinak je to bída bídoucí. Jo,
že... A to bych čekal, že ta sociální demokracie v tomhle bude dominovat.
Absolutně s vámi souhlasím. To je, jak já do dneška se rozčiluju, že já jsem říkal, teď to odmyslete, ale já mít ministerstvo zemědělství. Tak celou dobu, celé čtyři roky moje téma je kvalita potravin. Dohled na kvalitu potravin, protože to souvisí se zdravím. Každý stejně uvažujeme
peněženkou,
ale žaludkem. A tady to vidíte, jo, jak oni... Já mám pocit, že oni jsou zacyklení neustále v takovým tom jako těch stavovských organizacích, v těch lobbystech, v tom světě toho 19. století, ale že by uvažovali tím, co mají jako v lednici, co jeděj, jak jeděj. Jo, upřímně řečeno, když tohle vyprávíte, a zas přeskočím, nebudu říkat Rakušanovi, Němci, nebo Italovi, nebo Francouzovi, když tohle říkáte Polákovi, tak to nepochopí, protože prostě tohle jsou ústřední témata. Dítě, kvalita potravin, to jsou věci, přes které nejede vlá. A my je tady máme takové, no jo, no tak, aby se neřeklo, a teď ono to je celé stejně jako pofidérní a kdo ví, jak to celé je. Jo, myslím si, že spousta stran vlastně neustále buď nedomyslela, že to je téma opravdu důležitý, anebo, co já teda vyčítám snad ještě víc, je spousta politiků, kteří jsou naši generační vrstevníci, ale oni tam vstoupí a začnou se chovat jako takový ti kazatelé staří mladí. Jo, namísto toho, aby nastoupili a řekli, podívejte, já jsem chlap, jsem táta od dětí, máma od dětí, je mi 30+, vyrostla jsem v nějakým prostředí a já prostě vím, že pro mé vrstevníky je teďka neskutečně důležité vedle bydlení, bum, 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 většinou přesně kvalita potravin, kvalita škol, dostupnost škol. Jo, to vlastně vidíte, že oni jednou naskočej a začnou takové ty jako fráze, většinou o zahraniční politice, což mě teda fascinuje. Já ji vůbec nesnižuji, je hodně zásadní, ale lednici nenaplní v úvozovkách. A nebo takové, že jako mělo by se a začnou vlastně promlouvat spíš jako pro starší voliče. A tohle se přiznám, že mě extrémně vadí, že vlastně naši vrstevníci nedokáží hájit nás. Ale automaticky lacině skáčou k té největší poptávkové skupině, seniorům, kde ale mimochodem často taky ulovit už nemohou, protože je tam prostě přeplněno.
Obsazeno.
A pak to vypadá.
A nebo vytvářejí nějaké virtuální reality o tom, jak musí ochránit Česko před hordou uprchlíků, která se objeví vždycky, ale ta horda uprchlíků na hranicích jenom před těma volbama ten týden a pak zase se rozptýlí. To je takový zázrak.
My máme jedinou obrovskou výhodu a nevýhodu zároveň, že každý rok volíme, takže migrační vlny čí.
No dobře, takže je s podivem, že nikdo ve volebním programu nemá něco, budeme řešit situaci rodičů, kteří jich potřebují do práce, ale jejich dítě má rýmu a nemůže do školky.
Víte, co je
to je volební bod.
Je to
na tom postavím přitom, stranu.
Já jsem si myslel, že jako to zvýrazní ta pandémie, jo? Že lidi pochopili, že těch 18 měsíců, co rodiče museli prožít, co prožili, já říkám, jediná obrovská výhoda je, že tam se přesně ukázalo, kdo jak vychovával své děti, buď ho ty děti 18 měsíců terorizovali, anebo se nakonec ukázalo, že vlastně nevychovával vůbec špatně a že fungují, koexistují a ty rodiče to stmelilo a celou rodinu, ale myslel jsem si, že ta pandemie přesně tohle přinese. Že se vlastně ty programy trochu popřehodí a řeknou se, co nás naučila pandemie. Prostě potřebujeme nějakou kvalitní a dostupnou školu. Potřebujeme ji ideálně pro každýho, protože...
Moderně vybavenou.
Přesně tak. Ty mozky jinak neseženeme, jo? A to je budoucnost opravdu nás všech. Potřebujeme prostupnou, protože se přesně ukázalo, že tam, kde ty rodiče dávají důraz na vzdělání a povětšinou byli tak vychováváni od svých rodičů, tak vedou i své děti. A naopak děti, kde prostě rodičům to je šuma fuk, anebo to nepovažují za důležité, anebo si myslí, že na to nemají peníze a že to je jenom otázka peněz, tak bohužel prostě ty děti, to vzdělání se jim vzdaluje rychleji a rychleji a dochází ke skokovému zhoršení. A ono překvapivě, jako někteří objevili Ameriku, že že to souvisí najednou s rozvojem těch regionů a celé té republiky. Jo. S tím úzce souvisí i jako prostupnost typu veřejný internet, dostupný internet. Jo. To je vidět, že zase spousta těch politiků vlastně měla vždycky jenom tu stranickou kariéru, v životě nepodnikali, nefungovali. A já jsem říkal, já bych je vyvez prostě jenom, no a to nemusíme jenom do pohraničí, ale nechal bych je tam 14 dní fungovat a říkal, tak tady dělej biznis. Tady prostě komunikuju s klienty, komunikuju se svou rodinou, jsem zvědav, na jaké bříze chytíš internet. Jo? Mm-hmm. S tím úzce souvisela i najednou jiný vnímání zdravotnictví, jo, prostupnosti.
Kvalita státních služeb, Česká pošta.
Ježiš, to
bylo, která, když začala teď stávkovat, tak vedení v Radiožurnálu řeklo, že to vlastně ani nepoznali, zpomalili. No. To je největší.
Je to děsný. No. A víte, je to strašný z toho titulu, že když vlastně člověk slyšel, dokud to dělali lidé, dokud jste všude slyšel, typu my doktoři, my zdravotní sestry, my pečovatelé, my komunální politici, do toho jdeme jako adresně, tak to šlapalo, fungovalo, ten stát dokázal během chvíle vyřešit neskutečný problémy. V momentě, když se nahlásil stát a řekl, a teď už půjdeme cestou IT, máme na to aplikaci, máme na to software, pojedeme systémově, tak to všechno krachlo. To byla jako tak strašná zpráva o tom státě, jak funguje, nefunguje, ale hlavně, jak mu to je jedno. Jak vůbec jako nezajímá pohled daňového poplatníka, rodin s dětmi, starších lidí. To bylo ostudný. A vemte si, to téma taky úplně vymizelo. Čili, jak jste vzpomínal, proč vlastně migrace, proč strach, proč pseudotémata, proč dohadování se o registrovaném partnerství, případně manželství, kdy já tedy mezi řádky stejně říkám, že v podstatě ono na nich na všech vidíte, že oni by jednak občané to neřeší. To je nejzajímavější. A politici by v podstatě nejraději udělali to, že by vytvořili manželství číslo 2, ale nemenovalo se to manželství. A oddechli by si a řekli si, tak jsme udělali.
Tak jsme jim ty práva dali.
Přesně, no. Všichni to mají a manželství tady máme vyhrazený, prostě, jak se říká, od pondělí do pátku pro vybrané. Ale oni vlastně tato témata vytáhli jenom z prostého důvodu, aby se nemuseli bavit o tom, jako jak změní ten stát. Jestli ten stát plní roli 21. století, jestli vůbec potřebujeme tak rozbujelej stát a tolik razítek. Jo, protože nemluví o tom, že tam teda upřímně řečeno, co se dělo okolo nouzového stavu, tam jste viděl, že politici vybouchli komplet. To já jsem říkal, to bylo úplně ostudný.
To je pravda. Já jako i teď budu kritický i třeba ke stranám, který chci volit, ale já jsem jako neměl moc jako pocit, že by opozice dávala super návrhy, kterým aby to zlepšila. A vlastně i v určitý fázi té pandemie jsem zastával názor, že by ta kritika na vládu neměla být tak agresivní, protože si málo kdo dokáže představit, že by v té situaci byl a rozhodoval v tak dynamických změnách. To máte pravdu. No, jak to, že ten covid teda se teď v těch volbách skoro neřeší, kromě teda Volného bloku a těch, co tam mají ty záložky o tom, že je přece v pořádku se neočkovat a nenosit roušku, i když před váma je prokazatelně nemocný člověk. To nebudeme asi teď hodnotit.
Ne, ale rozumím.
Najednou mám pocit, že i mediální prostor se covidu příliš nevěnuje. Neslýcháme pravidelně statistiky, nebo není to tak masivní minimálně jako ještě letos na jaře, letos v létě.
Hlavně zajímavý, že vlastně se vůbec do toho nezapojují jako lékaři a zdravotní sestry. To mě vždycky nepřestane fascinovat, že říkám, já bych to řešil s těmi lidmi, kterých se to dotýká, kteří na rozdíl od nás tam jako každodenně vidějí ten tep dějin a vidí, co se děje, neděje s tou společností, co prospívá, co neprospívá. Jo? Že my jsme vlastně ten covid tak spolitizovali, že to jsem snad nikde v Evropě neviděl jako tak politickou debatu o viru. Jo? To je u nás jako fascinující, že my okamžitě všechno jako spolitizujeme úplně. Jako neskutečné míře a nepochopitelné.
A víte, co se mimochodem kvůli tomu taky stalo? Já jsem nedávno viděl jednu studii, měl jsem přístup k jedné studii jedné farmaceutické firmy, kde bylo změřeno, že se během tohoto roku strašně proměnila důvěra v lékaře. Že kdysi byl ten lékař, ten člověk s diplomem, ten, kterýmu se 100% věřilo. Mm-hmm. A teď je to 70%, ale zároveň ti samí lidé z 84% více konzultujou a důvěřujou rozhodnutí okolo svého zdraví se svými příbuznými, s partnery, s kolegy z práce, s lidma na sociálních sítích, aniž by je znali. Mm-hmm. A to změnil
COVID,
že najednou prostě to rozhodnutí o vašem zdraví má na to větší vliv pro vaší třeba tetu, její kamarádka z kavárny, než její doktor.
Upřímně řečeno, já trochu mám pocit, že teda začali lidi přiznávat pravdu, barvu své kůže, jo, protože já tím, že jsem z lékařské rodiny, tak mám možnost vždycky jako porovnávat tu čekárnu a ten svět okolo a ono se to velice často dělo, protože to, když člověk viděl, jako kdo prováděl jaké své samodiagnózy a nebo typu sousedovi z baruška říkala, tak to určitě bude pravda, tak ono to je, ono to často se podobá i tomu typu paní v televizi říkala, takže tak bude, i kdyby na chleba nebylo, jo. Takže spíš mám pocit, že teda respondenti začali říkat pravdu, ale fascinující je, že vlastně ta pandémie asi, my jsme se ji podle mě částečně přejedli. A částečně tam je takový ten jakoby rozměr, že lidé si to prostě nechtějí vůbec za Boha připomínat, že už jsou z toho unavení, naštvaní. Já se vám přiznám, pro mě velký překvapení bylo, a neříkám vůbec pozitivní, a to si o nás lidstvu nemyslím nic moc dobrého, optikou historických zkušeností, ale jak vlastně s lidmi nezamávala ani ta úmrtí. A můžu bezprostředně, mám spoustu jako okolo příběhů, kde to bylo někdy úplně jako děsivý, co člověk slyšel, jo, typu, že jsem slyšel i argumenty, oni si za to můžou sami, oni byli bez tak staří, je úplně neuvěřitelný. Úplně, jako musím říct, že mě z toho mrazilo a říkal jsem si, teď my nepotřebujeme, a nedej bože, nechci přivolávat, my nepotřebujeme války, my nepotřebujeme živelný pohromy, prostě pro spousty lidí ten cynismus dokázal fungovat i v téhle oblasti a v tomhle čase, ale ono je to dvojsečný, ono to taky souvisí a to je ve všem. To si myslím, že posluchačky, posluchači můžou potvrdit. Ono prostě pověstně platí, ryba smrdí od hlavy. A tam byl základní problém, že nám některé takzvané elity ta samotná pravidla nedodržovaly. Já jsem prostě přesvědčený, že kdyby na začátku ti Faltýnkové, Primulové, Nejedlí a další dostali prostě z fleku 100 000 pokuty, popotahovali se, bylo to ještě téměř jako na konec veřejné kariéry, tak ona by ta společnost najednou srazila podpatky a řekla, hele, tady se poprvé snad začíná vynucovat právo, tady to poprvé snad vypadá opravdu jako profesionálně a myslený vážně a ty lidi by k tomu přistupovali taky. A ne, že by se zase řeklo, že prostě pán nějak, ale nakmána tvrdě a bez jako slitování. Jo,
my jsme teď opatření měli taková jako klasicky jako po Česku, že se dělalo bububu, ale pak se to bububu vlastně nerealizovalo. Já teda nejsem zastáncem úplně jako policejního státu, ale třeba dám posluchačům tip na podcast mých kamarádů, jmenuje se podcast na Španělský ptáček, jsou to dva chlapci, kteří se odstěhovali do Španělska a právě tam žili i v době pandemie, našli tam nové práci, přestěhovali se tam za prací a mimo jiné mluvili o tom, že vlastně šli z nákupu a normálně je kontrolovala policie a ptali se, odkud jdete, kam jdete, kontrolovali tašku a taky rozdávali pokuty. Docela mastný. Já jsem nezažil, že by někdo v Česku jako na tohle trpěl. Já sám, když jsem jel třeba do práce, hned ten první den po vyhlášení nouzového stavu, tak jak to bylo, no, jak jsem měl strach, až mě zastaví policie, jsem osovoč, jak to dokážu, že jedu tady zrovna do tohohle skladu pro hračky a tak, no.
Jasně, tam takže přesně jakékoliv, to bylo absurdárium, jo, takže u nás prostě mám obavu, že u nás je to takový, že se to řekne, jo, my po těch lidech to chceme, ale tady je najednou tisíc situací, proč to nejde a do toho ta šílená byrokracie. Prostě u nás klasická česká elektronizace, ono to půjde elektronicky, ale vedle toho pro jistotu dvakrát ještě písemně a k tomu 8 razítek a ještě vám stejně řeknou, že jo, sám to zažívá určitě jako OSVČ, kde vám řeknou, no já bych si bejt vámi u toho daňového přiznání, abych si to radši obešla, nechte si to okopírovat, nechte si tam dát razítko a budete mít jistotu. Tak to je česká elektronizace. A to se přesně prokázalo v té pandemii. Jo.
Já, Honzo, já mám štěstí na kvalitní fungující finančák, v Brandy se nad Labem, my jedeme všechno elektronicky, datový schránky.
Jestli vám nechodí pravidelně kontroly, že chválíte.
Ne, vůbec, naštěstí ne. Pojďme se vrátit k volbám. Hostem podcastu Slyšíme se speciálního vydání před volbami je Jan Kubáček, politolog. Bavíme se o tom, koho bychom si měli u voleb vybrat, pokud ještě nejsme rozhodnuti definitivně, tak aby zlepšil reálně náš život. Bavili jsme se o tom, které strany mají v programu něco pro rodiny, aby aspoň ekonomicky fungovaly. A teď, když se na to podíváme ve více vrstvách, začneme u malých dětí, přes rodiny, až třeba po ty seniory, tak aby, protože rodina není jenom ten jeden celek, ale širší celek, staráme se o svoje prarodiče, máme za ně odpovědnost a tak dále, tak kdo z těch stran to s námi opravdu myslí dobře a kdo tam, jak jste říkal, opravdu si jenom odškrtnul to povinné slohové cvičení, aby tam něco v rodině měl a ještě navíc špatně.
To je, je to právě jako těžké, neradostné. Každopádně mám jakoby dobrou zprávu pro všechny. Tím, že ta sněmovna bude hodně roztříštěná, ať tak či tak, tak se tentokrát vyplácí opravdu kroužkovat. Protože já jsem přesvědčen, že spousta věcí bude procházet přesně po jménech. Neboli dokonce bych to otočil a upřímně řečeno, jestli uvažujete od levice přes protest až po nějaké liberálno a pravici, tak zkuste uvažovat opravdu optikou toho, jakou s nimi buď máte zkušenost třeba z komunálu, nebo bezprostředně z těch témat, která jsou pro vás důležitá, protože jsem přesvědčen, že ty zákony, tím, že ta doba bude složitá, vláda bude křehká, tak budou procházet opravdu více po jménech, než tolik po klubech a po té jakoby stranické identitě. To si myslím, že jako jestli by mělo být nějaké první doporučení, tak za tohle se velmi přimlouvám. Ty 4 kroužky, to není málo.
Tak, to jsem chtěl z vás zastavit. Řekněte prakticky, jak to vlastně udělat, aby jsme neudělali chybu. Slyšel jsem, my jsme zveřejnili s mým partnerem Michalem na Instagramu, koho budeme volit. Řekli jsme transparentně, že Piráty a Starosty. Dost často jsme tam slýchali, já bych strašně ráda Starosty, ale vadí mi tam ty Piráti. Je to kroužkování tedy řešení, že se vykroužkují jenom ty své oblíbené Starosty?
Je to řešení. Sice teď z nás by představitelé předáci Pirátů a Starostů nebyli šťastní, protože ty si to zapověděli, nesmí se o tom v úzovkách na centrálním vedení mluvit, ale není důvodu, aby my voliči jsme si prostě zkrátka nevybrali, jak se říká, podle svého menu. A to řešení je, řekněme si otevřeně, že zvlášť v těch velkých lidnatých krajích to kroužkování dokáže udělat významné divy. Slabší efekt má v těch menších, méně lidnatých krajích typu Karlovarského, typu Libereckého, typu Zlínského, ale pak se to láme. V Praze, středních Čechách, Moravskoslezském, Jihomoravském není co řešit, tam opravdu to kroužkování může udělat hodně, hodně muziky, takže doporučuji, pokud prostě si najdou dotyční a budou mít tu trpělivost, tak opravdu vemte pero a prostě 4 kroužky mají opodstatnění, rozhodně tím nic neskazíte.
Na jednom volebním lístku.
Na jednom volebním lístku, děkuju, ano, to je velmi důležité, na jednom volebním lístku a opravdu kroužek a ten efekt vám můžu garantovat, že má to, protože opravdu tam je velká šance, že se prostě těch hlasů sejde tolik, že můžete z těch svých adeptů udělat skokany a můžete rozhodnout nejen, že se do té sněmovny dostanou, ale že se dostanou i s poměrně výraznou převahou, když se pak dá čekat, že ty týmy, ty frakce s tím budou poměrně silně pracovat, protože budou potřebovat nové tváře. Ono se ukazuje, že to tentokrát bude i určitá generační obměna v té poslanecké sněmovně. No a jak jste vzpomínal, když by to člověk bral podle té situace, no je to složité, protože upřímně řečeno, když se bavíte s lidmi, kteří se tomu věnují, jsou to sociologové terénu, sledují tu každodennost, tak vlastně vám řeknou, že pro skutečně ohrožené rodiny chudobou, případně rozbité páry, rodiče samoživitele, je ta volba teďka velmi těžká, protože například takzvané sociální recepty, sociální demokracie fakticky v praxi fungují velmi asociálně. ODS je v podstatě neřeší a myslím si, že to je velmi trestuhodné, protože upřímně řečeno při nejmenším, když už ODS k tomu nedošla sama, tak bych očekával, že Lidovci a TOP 09 jako pochopí a tohle téma si řeknou, je pro nás klíčové, protože je to pro Lidovce je to bonus navíc vedle těch starších voličů a mělo by to odpovídat tak trochu jako pohledu na jejich svět. U TOP 09 tam bych to očekával. Když jste se vzpomínal typu, kde bychom mohli vidět tu generační stranu, tak podle mě TOP 09, Starostové, Piráti jednoznačně. To by měly být opravdu nejen středostavovské strany, ale středogenerační strany. Jo.
A mimochodem, teď jste vyjmenoval koalici, která by pro spoustu lidí možná byla vysvobozením, protože by tam nebyla KDU, ČSL.
Do značné míry ano, do značné míry ano. Já si myslím, že ono kuriozně by možná i pro ty Starosty, když jsem viděl pak ten vývoj, bylo vysvobození mít sami, jít s určitým tematickým programem a být partnerem, který přislíbí, že prostě bude partnerem těchto politických stran pro nějaké většinové řešení bez Andreje Babiše. A mimochodem pro Andreje Babiše by to bylo velmi složité, ten opravdu si zamnul ruce, když se dozvěděl, že budou spolupracovat s Piráty, že Starostové mu fakt brali průběžně, ale kontinuálně, systematicky.
Když jsem se ptal teda, jak to vybrat, tak nejlepší je, každý známe nějakým způsobem ty své lídry v těch krajích, tak se zaměřit na ně, podívat se na jejich mediální výstupy, projít se jejich webové stránky, zjistit si, co si myslím, co dělám.
Přesně tak, trošku si vyprofilovat udělat si rešerši vlastně, na co v tom městě, v té obci se pamatovalo, do čeho se investovalo, protože to vám hodně naznačí nejen, jak ten starosta je šikovný v získávání dotací, ale i jaké má priority, protože ono je sice krát rozdíl, jestli prioritou bude chodník, nebo bude opravená škola, nebo dětské hřiště, nebo dokonce i nějaké zázemí pro rodiny s dětmi, ať volnočasové a vzdělávací, a nebo dokonce, a dokázali to v té neprostupné džungli byrokratické a nepřátelském prostředí některé obce investovat i do sociálního bydlení. A v tu chvíli, kuriozně, to může být nakonec zástupce úplně nějakého jiného subjektu, který jsme tady nevyjmenovali, ale v tu chvíli mě to dává indici, že tenhle ten člověk to prostě v sobě má, je to v jeho DNA a měl by s velkou pravděpodobností tuhle schopnost mít i v Poslanecké sněmovně. I z jednoho prostého důvodu, že ti politici sami pochopili, že v podstatě v té Poslanecké sněmovně musí dál fungovat jako regionální politici a v tu chvíli lidi je berou, vnímají něco jako své ombudsmany, zástupce toho daného obvodu a většinou tu politickou kariéru si tím prodlouží. Takže já bych kuriozně začal opravdu, jak se říká, zpátky na zemi, opravdu úplně té bezprostřední komunální zkušenosti a udělal bych si rešerši toho, jak ten člověk vystupuje, na koho slyší, komu vychází vstříc, co zainvestoval, co změnil v té obci, případně kam tu obec nastartoval a s velkou pravděpodobností ten příběh může pokračovat velmi úspěšně i v Poslanecké sněmovně.
Honzo, děkuju. Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Máme za sebou zhruba 40 minut rozhovoru, tak já bych na závěr ještě udělal takovou praktickou tečku. Zmiňovali jsme kroužkování, upřesnili jsme, že to má být kroužkování na jednom volebním lístku. Ještě bych se vás zeptal, čímž si sám nejsem jistý, protože jsem to ještě před rozhovorem nepotvrdil, ale dost taky často jsem zaznamenal nerozhodnuté voliče nebo ty extra tápající, že půjdou hodit do urny prázdnou obálku. Je to vůbec nějaká taktika nebo je to zbytečné?
Nemá to efekt, je to zbytečné. Je to zbytečné, propadne jako kdyby někdo měl touhu jít tam a nechat tam nějaký vzkaz, tak napíše si vzkaz, bohužel ono to stejně skončí propadliští dějin, že ani politici si s tím nemají šanci nějakým způsobem aspoň jako zvýšit sebe reflexy nebo nějak se poučit, jít do sebe. Ne, pokuste se, já tomu naprosto rozumím, jo, protože já jsem úplně ve stejné situaci, já chci jít k volbám, protože chodím pravidelně k volbám, považuji to za důležitý, nepotřebuji, aby za mě volil soused v úvozovkách, ale stápu. Já přesně patřím mezi ty, kteří doteďka nejsou rozhodnutí a teď opravdu se ženou promýšlíme, neustále to budeme zhora dola, co je teda to nejmenší zlo a kdo tam má šanci obstát a v té konstelaci něco prosadit, ale upřímně řečeno jděte, rozhodněte, zkuste jít fakt po těch osobách, osobnostech ideálně, to fakt má smysl, protože můžu vám zase říct se znalostí pak té Poslanecké sněmovny a toho života uvnitř. Rozumní lidé se tam dokáží nad rozumnými tématy dohodnout a bude to nakonec o menších investicích. Takže tam je potřeba spíš opravdu takové lidi, kteří už teďka dokázali, že v té džungli a tom byrokratickém marazmu se dokáží probít a to měli rukávy jenom komunálních politiků. Přece jen poslanec, tomu se dveře trochu víc otevírají, už může trochu víc prohánět ten státní byrokratický šiml. Takže pokud teď byli úspěšní, tak si myslím, že je velká šance, že nezleniví v Poslanecké sněmovně, protože on ten čas ubíhá strašně rychle a pokud tam budou chtít pokračovat, tak vědí, že musí pokračovat dál jako opravdu aktivní osobnosti toho regionu. Ale určitě jděte k volbám už z jednoho prostého důvodu. Pokud fakt chceme témata středního věku, rodičů samoživitelů, aktivních matek, otců, lidí, kteří chtějí pracovat, vzdělávat se vedle toho, ale vedle toho i my děti, tak fakt tam musíme přijít v hojným počtu, protože já to teď nemyslím a nevnímejte to jako válku generací, jo? Protože mám ve své úctě rodiče, prarodiče obrovsky, ale beru na nich jednu věc, oni prostě vědí, že k těm volbám půjdou, že to tak někdo z disciplíny, někdo jako občanský svátek to bere, někdo přesně, aby v úzovkách za něj nevolili mladí, ale musíme říct to úplně to stejné. Prostě pokud my lidově řečeno nezvedneme zadky, tak to za nás odvolí naši rodiče, prarodiče, možná to budou myslet s náma i dobře, ale třeba se netrefí do našeho kandidáta. A pak tady může to nastat, že tady budeme Florida, jo, nejstarší stát na světě, kde se rušejí školky, kde se rušejí školy, zakládají se sanatoria, wellness, bazény, wellness programy pro seniory, protože seniori jsou tam dominantní, seniori chodí k volbám, tak proč by ty politici nevycházeli vstříc tomu, kdo jim chodí volbám? Takže pokud tady nechceme Floridu, musíme chodit stejně intenzivně. Je to jen na nás.
Já vždycky zkrátkovitě říkám, pokud chceš nadávat a mít právo nadávat, tak u těch voleb musíš být, protože to bylo i tvoje rozhodnutí.
Je to pravda.
Tím bych to ukončil.
A Honzo, nečipuje se tam.
To už jsme očipovaní všichni přece tou vakcínou, ne? Honzo, já vám moc krát děkuju za rozhovor. To byl Jan Kubáček, politolog. Přeju pevný nervy v následujících pár dnech, protože vás tradičně před volbami čeká určitě hektické mediální kolečko a budete všechno všude opakovat stokrát. A dostávat...
No, uvidíme, jestli dojde naše společná slova. Každopádně děkuju za pozvání. Fakt mě bylo velkým potěšením, velkou ctí, protože je příjemný taky se na tu politiku podívat jinak a podívat se na to každodenností.
Tak jo, děkuju moc krát, ať se vám daří.
Díky moc, vše dobré všem.
A s vámi se loučím naslyšenou, pokud byste chtěli podpořit podcast Slyšíme se, tak vás pozvu do prémiového klubu herohero.co/slyšíme se, kde najdete každý měsíc dvě prémiové epizody, stejně tak, jako tam najdete videozáznam z dnešního natáčení. Mějte se dobře.
Slyšíme se.